Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή Πρόσκληση σε Γεύμα. Σήμερα στον ήχο είναι η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Τις μουσικές επιλογές για σήμερα τις έχει κάνει η καλεσμένη μας, την οποία θα σας συστήσουμε σε λίγο. Πριν μπούμε στη σημερινή μας εκπομπή, να θυμίσω ότι θέλουμε πάρα πολύ να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας λέτε τις απόψεις σας στο mail της Φωνής της Ελλάδας, thevoiceofgreece@papakier.gr, αλλά και στο messenger της εκπομπής Πρόσκληση σε Γεύμα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας λίγο καιρό πριν φύγει για την μακρινή Αυστραλία η πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας και η πρώην πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής για τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, η κυρία Ρώμα Σιάχου. Γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Είναι τιμητική για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο στούντιο και στο πρόγραμμά σας.
Και για μας είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω ειλικρινά από πού να πρωτοαρχίσω. Είναι τόσο πλούσιο και μεγάλο το βιογραφικό σας και η δράση σας, που αν και είναι ευρέως γνωστές σε όλους, θα προσπαθήσω μέσα από την εκπομπή μας να κάνουμε μία αναδρομή και στη δική σας ζωή, αλλά και σε όλες τις δράσεις που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τολμώ να πω ότι όταν διάβασα λίγο για σας σε κάποια άρθρα, η ζωή σας μοιάζει με κινηματογραφική ταινία.
Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Πρώτη φορά το ακούω.
Ναι, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στο Καζακστάν, θα μας τα πείτε κι εσείς καλύτερα, μετά ήρθατε στην Ελλάδα, μετά από την Ελλάδα στην Αυστραλία.
Εντάξει, έτσι όπως το θέτετε τώρα είναι γεγονός.
Και με όλη αυτή την ιστορία που είχαν και οι προγόνοι σας του ξεριζωμού λόγω της γενοκτονίας των ποντίων που έγινε. Ναι. Τι άλλο πέρα πάνω να χρειαστεί κάποιος να έχει σαν αναμνήσεις και σαν εικόνες και σαν
ρίζες. Δεν το είχα σκεφτεί σε αυτή τη βάση, γι' αυτό είπα. Όντως είναι.
Πείτε μας λίγο, να πιάσουμε το κουβάρι, να το ξετυλίξουμε από την αρχή. Πότε έρχεστε στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα φτάσαμε το 1965 με την οικογένειά μου από τη Ρωσία, την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ήμασταν 10 μελής οικογένεια, οι γονείς, ο παππούς και τα 7 αδέρφια που είμαστε.
7 αδέρφια,
ναι.
Το γιατί ήρθατε στην Ελλάδα είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να...
Ναι, ήταν ο πόθος, η επιθυμία της οικογένειας να βρεθούμε στην Ελλάδα, γιατί αυτή ήταν η πατρίδα μας. Μια πατρίδα που δεν τη γνωρίσαμε, γιατί δεν είχαμε βρεθεί ποτέ εδώ. Η πρώτη μας επαφή ήταν το 65. Και ο παππούς μου, δηλαδή από τον παππού ξεκινούσε όλη αυτή η ιστορία ότι θα πάμε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Λοιπόν, με αυτό μεγαλώσαμε, με αυτό γαλουχηθήκαμε, ότι θα πάμε στην πατρίδα μας. Και έτσι ήρθαμε κάποια στιγμή όταν
επέτρεψαν
οι συνθήκες και όλα αυτά, ναι. Φτάσαμε το 65 στην Ελλάδα.
Και εγκατασταθήκατε στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κατερίνη.
Ναι. Είχε υποθεί τότε από τους υπευθύνους ότι θα ήταν καλύτερα να πάμε Μακεδονία, επειδή ήμασταν πολυμελείς οικογένειες. Φυσικά δεν ήταν μόνο η δική μας οικογένεια, ήταν και άλλες οικογένειες, εκατοντάδες οικογένειες. Ναι.
Και τι θυμάστε σαν πρώτες αναμνήσεις τότε που βρεθήκατε στην Ελλάδα, πώς ήταν τα
πράγματα? Με ένα τρένο που φτάσαμε στο σταθμό της Κατερίνης. Και εκεί μας παράλαβαν κάποιοι συγγενείς που είχε ο παππούς, από παλιά ήταν αυτοί στην Ελλάδα. Και αυτό σαν πρώτη εικόνα. Και μετά η αναζήτηση να τακτοποιηθούμε, να βρούμε ένα σπίτι να νοικιάσουμε, ήταν και δύσκολα τα πράγματα. Ειδικά εκείνη την εποχή και ειδικά γιατί ήμασταν μεγάλες οικογένειες. Όταν ακούγανε δεκαμελής οικογένεια, δεν δεχόντουσαν να μας νοικιάσουν και σπίτι.
Ναι.
Ναι, είχαμε και αυτό το θέμα. Τελικά όμως τακτοποιηθήκαμε. Ναι.
Και μέχρι να καταφέρετε να βρείτε το δικό σας σπίτι, σας φιλοξενούσαν οι συγγενείς?
Όχι, όχι, καμία αυτή απευθείας. Αυτό το κομμάτι ειλικρινά δεν το θυμάμαι πώς έγινε, αλλά όμως θυμάμαι ότι βρέθηκε σπίτι και μπήκαμε σε ένα σπίτι. Θυμάμαι τη μητέρα μου με λάστιγο πλένανε τα τσιμέντα, γιατί δεν υπήρχαν πλακάκια τσιμέντα κάτω, και έτσι μπήκαμε σε ένα σπίτι. Αυτό θυμάμαι.
Και φαντάζομαι θα ήσασταν μετά λίγο πιο ήρεμοι, θα άρχισε να καταλαγιάζει λίγο ο φόβος ή εξακολουθούσε να παραμένει για το άγνωστο.
Ήταν άγνωστο, αφού δεν υπήρχε και η γνώση της ελληνικής γλώσσας, οπωσδήποτε. Και οι γονείς μου δεν μιλούσαν ελληνικά και εμείς τα παιδιά ρώσικα μιλούσαμε. Οι γονείς γνωρίζανε και τα ποντιακά, αλλά εμείς σαν μικρά παιδιά δεν κατέχαμε ούτε και την ποντιακή.
Ναι.
Οπότε, ναι, ήταν ένα κομμάτι δύσκολο.
Άρα, λοιπόν, ήρθατε αφενός σε μια χώρα πρώτη φορά που ναι μεν είναι πατρίδα αλλά δεν είχατε ξανάρθει,
ναι.
Δεν μιλούσατε τη γλώσσα και έπρεπε λοιπόν μια οικογένεια με 7 παιδιά, πήγατε σχολείο, πώς ξεκινήσατε να μάθετε τη γλώσσα?
Το πρώτο, να πάμε σχολείο.
Ναι, αυτό.
Έπρεπε να πολιτογραφτούμε και για να μας δεχτούν και στα σχολεία. Και έτσι έγινε αυτό και ξεκινήσαμε. Την πρώτη χρονιά μισός χρόνος ήταν από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, υπήρχε δυσκολία. Υπήρχε μεγάλη δυσκολία. Υπήρχε και το bullying, έτσι, αφού δεν μιλούσαμε την ελληνική.
Ναι. Γιατί και τα παιδιά γίνονται πολύ σκληρά κάποιες φορές.
Γίνονται. Λοιπόν, υπήρχε αυτό για μερικά χρόνια, αλλά μετά όλα τελειώσανε. Όταν πια σταθήκαμε γερά στα πόδια και καταλάβαμε ότι εδώ θα ζήσουμε και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το κάθε τι. Μετά αλλάξαμε και το σκεπτικό και εγώ σαν παιδί μελέτησα, δηλαδή και οι γονείς μας, δεν είχαμε βοήθεια και από τους γονείς, γιατί δεν γνωρίζαν και οι γονείς να μας βοηθήσουν.
Έμαθαν και οι γονείς ελληνικά?
Δεν μπορώ να πω ότι μάθανε τα καλά ελληνικά, γιατί πάντα στο σπίτι και μέχρι τώρα μιλάμε ποντιακά. Ναι. Λοιπόν, αλλά εμείς τα παιδιά μάθαμε την ελληνική, αυτή που μιλάμε, αλλά τώρα και αυτή, μετά από 40 χρόνια που ζω στο εξωτερικό, έχω χάσει και εγώ από την ελληνική πάλι.
Όχι, το αντίθετο. Νομίζω ότι μιλάτε πάρα πολύ ωραία ελληνικά. Αν σκεφτεί κανείς ότι όντως, όπως λέτε, μένετε 39-40 χρόνια στην Αυστραλία. Και πώς από την Κατερίνη, από την Ελλάδα, βρεθήκατε στην Αυστραλία? Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποφασίσετε να φύγετε?
Στην Κατερίνη τελείωσα σχεδόν τα γυμνασιακά μου χρόνια. Μετά μετακομίσαμε, ήρθαμε εδώ στην Αθήνα, εδώ τελείωσα και κάποια σχολή και από εδώ πια παντρεμένη και με το γιο μου 2,5 χρονών αποφασίσαμε να πάμε στην Αυστραλία για να αποτελειώσουμε ένα σπίτι που είχαμε ξεκινήσει. Ήταν λίγο δύσκολα τα χρόνια τότε και για συντομία είπαμε να ξενιτευτούμε. Αλλά εκείνα τα 2 χρόνια φτάσαμε το 2022, είμαστε στη Μελβούρνη.
Ναι. Και έχετε αποκτήσει τώρα, φαντάζομαι, και εγγόνια.
Ναι, βέβαια. Έχω και μία κόρη, έχω 2 παιδιά και 3 εγγονές.
Να σας ζήσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
Μιλούν ελληνικά τα εγγονάκια, τα μικρά?
Η μεγάλη και η τρίτη. Η δεύτερη διαβάζει, γράφει, αλλά έχουμε θέμα με την ομιλία. Πώς γίνεται αυτό, εντάξει.
Θα τα καταφέρετε, γιατί ήθελα να το πούμε αργότερα, αλλά μιας και ήρθε τώρα η κουβέντα. Καταφέρατε λοιπόν και είσαστε άξια συγχαρητήριων γι' αυτό, εκτός το ότι ήρθατε σε μια χώρα που δεν μιλούσατε τη γλώσσα, να τη μάθετε τόσο καλά, να πάτε στη μακρινή Αυστραλία και εκεί να κάνετε και η ίδια διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
Δεν είχα σχέση με διδασκαλία, απλά ζητούσανε απόφοιτη ελληνικού γυμνασίου. Εγώ είχα τελειώσει και το λύκειο και τη σχολή λογιστών που τελείωσα και έτσι με δεχτήκανε και δίδαξα πάνω από 30 χρόνια την ελληνική ως δεύτερη σε σαββατιανά και απογευματινά σχολεία.
Που είναι κάτι που το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο.
Ναι, είναι.
Όταν τα παιδιάκια μαθαίνουν για δεύτερη γλώσσα την ελληνική, είναι ο τρόπος που θα το χειριστείτε και πολύ ιδιαίτερος.
Γιατί είναι μία γλώσσα, εντάξει, μιλιέται σε περισσότερα σπίτια, ελληνικά σπίτια, αλλά οι νέοι γονείς τώρα δεν μιλάνε ελληνικά όπως μιλούσαμε εμείς οι πρώτοι, ας πούμε, οι μετανάστες του 80.
Της πρώτης δεύτερης γενιάς.
Ναι, λοιπόν, τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
Πριν σε βρω, σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα, το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Η ποταμός, αλλιώτικος θεός που μας χωρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου όλη έγινε κραυγή, το αίμα στην πληγή, στο μου αφρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Εδώ που μαύρο ουρανό και που πατρίδα. Μέσα στη βροχή σαν το τρελό σκαρί που σκίζει το νερό χωρίς ελπίδα. Νιώσε τη στιγμή πριν έρθει η αυγή, με μίσος και οργή σαν καταιγίδα. Σαν τον ναυαγό αφού δεν είσαι εδώ, που μαύρο ουρανό και που πατρίδα. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε.
Φτάνοντας λοιπόν στην Αυστραλία, έπρεπε πάλι από την αρχή να ζήσετε ή όχι? Τότε λέτε δεν σας ένιωξε πολύ, γιατί λέτε για 2 χρόνια ήρθαμε, δεν το είδατε τόσο πολύ δύσκολο όπως στην Ελλάδα.
Αυτό ακριβώς έγινε. Αυτό ακριβώς επειδή είχαμε στο μυαλό ότι ήρθαμε μόνο για 2 χρόνια, θα τακτοποιηθούμε και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, ενταχθήκαμε πολύ εύκολα στην εκεί κοινωνία, γιατί όταν σε δέχεται μια χώρα αυτομάτως, μπαίνεις κατευθείαν στο σύστημα.
Είχατε θετική αντιμετώπιση δηλαδή?
Πολύ θετική αντιμετώπιση. Σε εντάσσουν απευθείας στην κοινωνία.
Ναι. Α, δεν βιώσατε ούτε ρατσισμούς?
Όχι, όχι ότι δεν υπήρχε ρατσισμός και στην Αυστραλία. Πάντα υπήρχε και τώρα, αλλά δεν φαίνεται πουθενά, γιατί υπάρχει και ο νόμος περί ρατσισμού και τα λοιπά και είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Αλλά όχι, δεν θυμάμαι να έχω ζήσει κάτι παρόμοιο που είχα ζήσει εδώ στην Ελλάδα όταν πρωτοήρθαμε από την πρώην Σοβιετική. Όχι, τακτοποιηθήκαμε πολύ εύκολα. Ήδη υπήρχαν και συγγενείς εξαχιστίας, φίλοι. Ήταν ομαλή η εγκατάστασή μας στη Μελβούρνη, ναι.
Αφού λοιπόν εγκατασταθήκατε, ξεκινήσατε αμέσως να ασχολείστε με τα κοινά του ποντιακού ελληνισμού, ή αυτό ήρθε στην πορεία όταν είδατε σιγά σιγά ότι αυτά τα 2 χρόνια θα γίνουν 3, θα γίνουν 5 και ούτω καθεξής?
Το δεύτερο χρόνο κιόλας ήρθα σε επαφή και έκτοτε είμαι μέσα στα πράγματα. Όχι μόνο με τα ποντιακά, γενικά στην ευρύτερη ελληνική παροικία. Ναι, σε διάφορες.
Ποιο ήταν το έναυσμα έτσι να αποφασίσετε ότι θα ασχοληθείτε με τα κοινά?
Πιστεύω ότι ήταν και μια δική μου εσωτερική ανάγκη.
Για προσφορά.
Για προσφορά. Ή αυτό που κουβαλούσα μέσα μου, ήθελα να το μεταδώσω στους υπόλοιπους. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν δική μου. Και στην πορεία όμως είδα ότι μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα και τα οποία γίνανε. Και καμιά φορά αναρωτιέμαι πώς γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν το πιστεύεις. Όταν ξεκινάς από κάπου, δεν έχεις στο μυαλό σου που θα φτάσεις ή τι κάνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό συνέβη και με τη δική μου περίπτωση.
Ίσως ήταν η δύναμη και η φλόγα που είχατε μέσα σας να βοηθήσετε τον άνθρωπο, ίσως επειδή εσείς είχατε αντιμετωπίσει και σαν παιδί πολλές δυσκολίες και θέλατε έτσι να κάνετε ό,τι μπορείτε περισσότερο
και αυτό
για τον συνάνθρωπο.
Ναι, το πιστεύω. Ασχολήθηκα πολύ έντονα με το ποντιακό στοιχείο. Παράλληλα ήμουνα και θελόντρια και ακόμη είμαι θελόντρια στο ελληνικό γυροκομείο την Φροντίδα. Mm-hmm. Σταματήσαμε τώρα με την πανδημία. Λοιπόν, και νομίζω ότι ήταν αυτή η ανάγκη. Αλλά στην πορεία μετά αναδείξαμε πια μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις όλο αυτό το πλούτο που έχουμε, τη λαογραφία μας, την ιστορία μας, να τα αναδείξουμε. Γιατί ούτε και οι ίδιοι Έλληνες δεν γνωρίζανε για τον Πόντο, για τον πολιτισμό μας. Δηλαδή, ξεκινήσαμε έναν αγώνα να δώσουμε γνώσεις πρώτα στους δικούς μας τους Έλληνες, του ποιοι είμαστε εμείς οι Πόντοι κτλ. Και στην πορεία ασχοληθήκαμε και βγήκανε όλα τα υπόλοιπα θέματα που μας απασχολούν και που τα φέραμε και μέχρι σήμερα και μιλάμε, ας πούμε, και για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Όλα αυτά στην πορεία των χρόνων βγήκαν μέσα από διάφορες εκδηλώσεις.
Είπατε κι εσείς πριν ότι ξεκινήσατε χωρίς σχέδιο, ξεκινήσατε να προσφέρετε και σιγά σιγά δεν μπορέσατε κι εσείς να φανταστείτε μέχρι που θα φτάνε όλο αυτό, ώστε να φτάνουμε τη σημερινή μέρα να μιλάμε για επίσημες προσπάθειες αναγνώρισης της μέρας των γενοκτονίων των Ποντίων στην Αυστραλία. Αν σας έλεγα να βάλετε κάποιους έτσι τίτλους ή ποια είναι τα πιο σημαντικά επιτεύγματα που πετύχατε σε όλη αυτή την πορεία.
Να πω καθιέρωση πορείας έξω από το τουρκικό προξένιο που δεν είχε γίνει ποτέ στον χώρο της Αυστραλίας για αναγνώριση. Να πω την καθιέρωση του μαθητικού διαγωνισμού για τον ποντιακό ελληνισμό που διεξάγεται εδώ και 23 χρόνια, συνεχόμενα χρόνια. Να πούμε την καθιέρωση της ποντιακής διαλέκτου. Αυτό ξεκίνησε τώρα με την πανδημία, γίνεται online. Έχουμε την καθηγήτρια από την Θεσσαλονίκη, την κυρία Γιώτα Ιακημίδου, η οποία παραδίδει μαθήματα ποντιακής διαλέκτου. Αφιλοκερδός θα πρέπει να το πούμε αυτό και από αυτό εδώ το βήμα να την ευχαριστήσω για αυτήν την προσφορά. Να πω ότι σαν ποντιακή φορείς πήραμε μέρος για πρώτη φορά δηλαδή, κατεβάσαμε πολιτιστικό περίπτερο στους Αντίποδες πριν αρκετά χρόνια.
Είναι
στην
πολλά.
Πορεία θα θυμηθούμε πράγματα, αλλά τώρα να τα παριθμίσω έτσι.
Ναι, είναι λίγο δύσκολο, το ξέρω, σας έβαλα δύσκολα. Έχετε μια μακρά πορεία και το να διαλέξετε κάποια, όλα είναι εξίσου σημαντικά θεωρώ. Θέλετε να τα ξεκινήσουμε ένα-ένα. Ας πούμε, μ' άρεσε αυτό που είπατε, ότι εδώ και 23 χρόνια έχετε διοργανώσει μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής, αλλά και κειμένων με θέμα γενικότερα όχι μόνο τη γενοκτονία των ποντίων, αλλά τον ποντιακό ελληνισμό, τα ήθη, τα έθιμα.
Ακριβώς. Ναι, δεν είναι το θέμα μας. Είχαμε ξεκινήσει όμως έτσι με αυτό το θέμα της γενοκτονίας, αλλά στην πορεία όμως συμπεριλάβαμε και όλες αυτές τις πτυχές που έχουμε, λαογραφία, πολιτισμό, την ιστορία.
Και είναι για τα παιδάκια όλων
για
των ηλικιών.
Για όλες τις βαθμίδες. Φυσικά, επειδή είναι έτσι οι βαθμίδες, τα παιδιά τα μικρά ζωγραφίζουν. Γι' αυτό και ακούγεται ότι είναι ζωγραφίζουν. Είναι για τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν
να γράψουν,
ας πούμε. Αλλά για τις μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει το κείμενο.
Και φαντάζομαι για να υπάρχει εδώ και 23 χρόνια έχει μεγάλη απήχηση, συμμετέχουν
πολύ. Έχει απήχηση και να αναφέρω εδώ ότι αυτός ο διαγωνισμός γίνεται σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του Ελληνικού Προξενείου της Μελβούρνης. Έτσι είχε ξεκινήσει και έτσι είναι μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, στέλνεται η εγκύκλειος στα ελληνικά σχολεία και εκεί, ανάλογα με τη διάθεση της κάθε εκπαιδευτικού, της δασκάλας, θα προωθήσει το θέμα να γράψουν, να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί υπάρχουν πολλές ευαισθησίες στους εκπαιδευτικούς μας και ειδικά τα τελευταία χρόνια ασχολούνται πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα αυτού του διαγωνισμού.
Θα ήθελα να μας πείτε και κάτι που δείχνει και μια άλλη πτυχή εκτός από αυτές που έχουμε αναπτύξει μέχρι τώρα, για την ίδρυση και λειτουργία του Αυστραλιανού Ποντιακού Θεάτρου, στο οποίο κι εσείς
συμμετείχατε. Και στην ίδρυση αυτής της ομάδας, η οποία ομάδα είχε βγει μέσα από τα Ποντιακά Σωματεία, να το πούμε αυτό, και στη συνέχεια ανεξαρτοποιήθηκε, αλλά όμως ήμασταν οι προτεργάτες, ας πούμε, και είχαμε ανεβάσει και κάποια θεατρικά στην Ποντιακή Διάλεκτο. Αυτό όλο όμως έφερε και κάτι άλλο στην πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή η συγκέντρωση χρημάτων από τις παραστάσεις και με έναν άλλον ραδιοφωνικό έρανο που είχε γίνει, και τα χρήματα αυτά τα είχαμε στείλει εδώ στην Ελλάδα, στο Δήμο Σαπών, για ένα νηπιαγωγείο και για μια δανειστική βιβλιοθήκη. Το ποσό αυτό ήρθε εδώ στην Ελλάδα με αντιπρόσωπό μας και δόθηκαν εκεί για να γίνει αυτό για τα παιδιά που ερχόντουσαν τότε από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ναι.
Είδατε δηλαδή σε αυτά τα παιδιά, στα μάτια αυτών των παιδιών, ενδεχομένως και τον εαυτό σας με τα αδέρφια σας.
Ναι, είναι μια αλυσίδα. Όλο αυτό το ξεκίνημα, η πορεία και εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι είναι μια αλυσίδα, έτσι, αλλένδετα τα πράγματα με τον Ποντιακό χώρο.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που δεν ξεχνάτε, που συνεχίζετε και βοηθάτε από όποιο μετερίζει και να είστε, είτε σαν ιδιώτης είτε σαν πρόεδρος ομοσπονδιών.
Αυτό δεν θα σταματήσει. Αυτή τη στιγμή είμαι πρώην σε όλα από πέρυσι. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν μου δίνει το δικαίωμα να σταματήσω και να πω ότι έκανα. Όπου θα χρειαστώ θα είμαι και στην πρώτη γραμμή. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Όχι μόνο ο Ποντιακός ο χώρος, γιατί εγώ είχα δράσει και στην ευρύτερη ελληνική παροικία.
Δες μέσα μου, δες μνήμες φωτιές πάλι ξύπνουν και στα μάτια κες παλιές σκιές μας κυβερνούν. Α, πόνοι καιροί σαν αβαγός από παιδί. Α, πόνοι καιροί αυτή η γη έχει φόνη. Αλυβές, συνεχωρώ, φέρε στροφή. Δες και με να δες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Ακόνη καιρή, σαν να παγώσω από παιδί. Ακόνη καιρή, αυτή η γη. Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Α, πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φόνη. Βλέμμα θα πω λάμψη κρύφη. Ποιες φαρμάκι ποιες πάλι να αρχίσει η γιορτή. Α, πόνοι καιροί σαν αβαγός από παιδί. Α, πόνοι καιροί αυτή η γη έχει φόνη.
Σε το χθες
όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες τα χείλη, πες για μας τους δυο μια προσευχή. Ακόμη καιρή σαν να παγώς από παιδί. Ακόμη καιρή αυτή η γη έχει φωνή. Μια πατρίδα φως σαν κεραυνός σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Ακόμη καιρή Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Ακόμη καιρή αυτή έχει φωνή.
Θα έλεγα σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με έναν συνοδοιπόρο σας και φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Παναγιώτη Ασονίδη.
Θα χαρώ πάρα πολύ. Και ο Παναγιώτης είναι ένας άλλος αγωνιστής με τη δική του πορεία και τη δική του μεγάλη ιστορία. Ναι, χαίρομαι.
Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τον κύριο Παναγιώτη Ασονίδη. Κυρία Ασονίδη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Μεγάλη μας τιμή.
Γεια σας. Χαιρετισμούς από τους αντίποδες της γης.
Που αυτή την περίοδο υπάρχει και το φεστιβάλ Αντίποδες.
Ναι.
Κύριε Ασονίδη, θα προσπαθήσω να αναφέρω μερικές από τις πάρα πολλές ιδιότητες που έχετε. Να ξεκινήσω να πω ότι είστε Διευθύνων Σύμβουλος του Κολεγίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ινστιτούτου Τριτοβάθμιας και Ανώτατης Εκπαίδευσης Αυστραλίας. Είστε αναπληρωτής γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων, τέως πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Μελβούρνης, τέως Παναυστραλιανός Συντονιστής του Αυστραλιανού Ελληνικού Συμβουλίου, τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας, τέως πρόεδρος της Παναυστραλιανής Ένωσης Ελληνοαυστραλών Φοιτητών. Λίγες θα έλεγα ιδιότητες. Νομίζω ότι έχετε χρόνο να ασχοληθείτε και με άλλα.
Καλά, είμαι και 62 χρονών και εντάξει, υπήρχαν και άλλες ιδιότητες, δεν τις λέμε όλες. αλλά υπηρετούμε. Υπηρετούμε όπως έχουμε χρέος όλοι να υπηρετήσουμε, όπως και η αγαπητή Ρώμα. Υπηρετούμε με ιδιοτέλεια, υπηρετούμε γιατί, όπως είπα, έχουμε χρέος σε αυτό που λέγεται πατρίδα, σε αυτό που λέγεται έθνος, σε αυτό που έχουμε την ηθική υποχρέωση, την ανθρώπινη υποχρέωση να υπηρετούμε και να υπερασπιζόμαστε.
Πώς γνωριστήκατε με την κυρία Σιάχου?
Στα ποντιακά πράγματα, στον οργανωμένο ποντιακό χώρο. Η κυρία Σιάχου ήρθε στην Αυστραλία πολύ πιο αργότερα, βέβαια. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα. Και μεγάλωσα και σπούδασα και εδώ ζω, παντρεμένος και τα λοιπά. Η κυρία Σιάχου πρώτο ανέλαβε σε ένα διοικητικό συμβούλιο ενός πουλιακού σωματείου, το οποίο είχε δυστυχώς φαλυρίσει. Έλαβε την εντολή, αν θέλετε, όχι από κανένα μέλος, την εντολή από το χρέος που είχε να κάνει την πορή, προκειμένου ο φορέας αυτός να μην σβήσει. Και μαζί με κάποιους άλλους συνεργάτες της, οι οποίοι στην πορεία έρχονταν και έφευγαν, κατόρθωσε, θα έλεγα, και κατόρθωσαν του οργανισμού η φλόγα να μην σβήσει. Και αυτό κάναμε και το κάναμε με μεγάλη επιτυχία.
Κάτι πολύ σημαντικό. Μου κάνει και εντύπωση και θέλω να το πω, γιατί σαν γυναίκα κι εγώ και σαν γυναίκα κυρία Ρώμα, εμπιστευτήκατε στο τιμόνι αυτού του οργανισμού μία γυναίκα και είναι σημαντικό αυτό.
Σήμερα η ανθρώπινη αξία δεν έχει φύλο.
Χαίρομαι που το λέει αυτό και ειδικά ένας άντρας.
Το πιστεύω. Το πιστεύω. Μπράβο. Και πάντα το πίστευα. Εντάξει, δεν κυριαρχούμε από γυναίκες, λόγω που έχω σύζυγο και κόρη. αλλά γεγονός είναι ότι ο άντρας δεν έχει κάτι παραπάνω από ότι έχει μια γυναίκα. Έτσι. Δηλαδή, το πνεύμα του ανδρός δεν είναι πιο δυνατό από το πνεύμα της γυναίκας. Mm-hmm. Εξάλλου, εγώ είχα τη μεγάλη τιμή να είμαι παρόν στη γέννα των δύο παιδιών μου και εκεί διαπίστωσα ότι, ενώ λέγαμε ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερη δύναμη, βιολογική δύναμη, τελικά δεν έχουμε. Είμαστε κότες. Κοντά στις γυναίκες είμαστε κότες και το ομολογώ αυτό και δεν πάω να το πω.
Γνωρίζοντας την κυρία Σιάχου, βλέπω ότι είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα. Πιστεύετε ότι εκτός από τη διάθεσή της για προσφορά στο ποντιακό ελληνισμό και στον ελληνισμό γενικότερα, έπαιξε και αυτό σημαντικό ρόλο στην επιτυχία?
Αυτό είναι δεδομένο. Και το θεωρώ δεδομένο γιατί το δείχνει και η πορεία της εξάλλου. Όταν κάποιος αποφασίζει να σεβαστεί το χρέος που έχει στον πολιτισμό του, στην πατριά του κτλ. Από εκεί πέρα η δράση του είναι πρικισμένη, και το λέω εκτός εισαγωγικών, η δράση του ανθρώπου αυτού είναι πρικισμένη με ιδιοτέλεια. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι στους οργανωμένους ομογενειακούς χώρους που υπηρετούν και υπάρχουν πιο λίγοι που εξυπηρετούνται από αυτό. Η Ρώμα είναι από τα πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν και δεν ψάχνει φανφάρες, ούτε ψάχνει δόξες, ούτε ψάχνει περγαμενές. Το κάνει επειδή αισθάνεται ειδικότερα μια σαν κυρία Σιάχου, η οποία είναι και δύο φορές πρόσφυγας. Είναι από τον Πόντο στην πρώην Σοβιετική Ένωση και από την πρώην Σοβιετική Ένωση στην Ελλάδα και από την Ελλάδα εδώ πέρα. Οπότε μιλάμε για τρεις φορές πρόσφυγας. Δηλαδή είναι και επιζώντας των θυμάτων της γενοκτονίας και επιζώντας των θυμάτων του εκδιωγμού και μετά μετανάστες στην Αυστραλία. Είναι μεγάλη υπόθεση.
Ναι, όντως. Αυτό το συζητήσαμε και στην αρχή της εκπομπής και της είπα πολύ χαρακτηριστικά ότι η ζωή σας είναι μια ταινία. Έχει πολλές δυσκολίες μέσα και είναι σαν παραμύθι που ξεκίνησε δύσκολα αλλά έχει μια αισιαπορία.
Μα κοίτα, αν δούμε ειδικότερα αυτοί που είχαν έρθει στην Ελλάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση και ιδιαίτερα από το χώρο του Σουχούμ, όπου κατάγεται η Ρώμα, διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς, και το λέω με μεγάλη πικρία, είχαν και αυτοί να αντιμετωπίσουν τον εσωτερικό ρατσισμό που αντιμετώπισαν και οι πρώτοι που ήταν από τον Πόντο του 1922. Υπήρχε αυτός ο ρατσισμός, μέχρι που τέλος πάντων οι συμπατριώτες μας καταλάβαν ότι το ίδιο αίμα έχουμε, γαλάζιον το αίμα του ενός, γαλάζιον το αίμα του άλλου, απλά κάποιος πέρασε κάποια παραπάνω από κάποιον άλλον και οπότε εργάζεται με μεγαλύτερο ζήλο επειδή έχει και μεγαλύτερες υποχρεώσεις και δεν αισθάνεται για ασφάλεια. Mm-hmm. Το τρίπτυχο όμως στην περίπτωση της κυρίας Ιάχου είναι το γεγονός ότι ήρθε μετά εδώ πέρα στην Αυστραλία ως μετανάστες. Είναι μεγάλη υπόθεση. Γνώρισε πατρίδα, το Σοχούμι, με καταγωγή από τον Πόντο. Πατρίδα Σοχούμι, μεγάλωσε Ελλάδα και ζει στην Αυστραλία. Τώρα ένα τουρλού πολιτισμών. Και μιλάμε στην Αυστραλία μετά για πολυπολιτισμική κοινωνία. Τη βιώνουμε εδώ πέρα, τη βιώνουμε εκ του ασφαλούς. Σε μια κοινωνία εντός μιας χώρας. Όταν όμως φεύγουμε από έναν πολιτισμό σε άλλον και σε άλλον, ας πούμε, τα πράγματα ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
Πώς αισθάνεστε, κυρία Σιάχου, ακούγοντας τον κύριο Σανίδη να μιλάμε αυτά τα λόγια για εσάς?
Τον ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτη. Με συγκίνησε. Ήξερε αρκετά για μένα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι πορευόμαστε όλοι μαζί και η προσφορά είναι ολονών. Οπότε, ναι, θα σε ευχαριστήσω και για τη συνεργασία μας και για όλα αυτά που ζήσαμε σε αυτόν τον χώρο. Ναι.
Επίτρεψέ μου να το πω και δημόσια, Ρώμα, το έχεις ακούσει και εσύ κατηδίαν. Εγώ δεν έχω ευχαριστήσει και δεν έχω συγχαρεί κανέναν που προσφέρει υπηρεσίες στον οργανωμένο χώρο για την πατρίδα μου. Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω, διότι δεν είμαι εγώ ανώτερος από κάποιον άλλο να λέω συγχαρητήρια, ούτε να ευχαριστώ. Είναι χρέος μας. Οπότε το κάνουμε. Τελείωσε. Ναι. Δεν χρειαζόμαστε.
Και θα συνεχίσουμε αυτό το χρέος.
Έτσι είναι. Έτσι.
Μέχρι την τελική αναγνώριση.
Και μέχρι την τελική αναγνώριση, αλλά και μετά. Όπως είπε ένας νέος από την Ελλάδα για μια επικοινωνία μαζί μου. Και λέει, ο αγώνας συνεχίζεται γιατί δώσαμε όρκο μέχρι τελική δικαίωση. Και αφού λέει γίνει τελική δικαίωση, μετά λέει ξεκινάει ένας άλλος αγώνας.
Και με αυτό το ωραίο μήνυμα, λέω, κυρία Σονίδη, να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας κάνω και εδώ στον αέρα πρόσκληση κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για εσάς σε μια άλλη εκπομπή, γιατί και εσείς έχετε τόσες πολλές δράσεις κάνει και πρέπει να σας γνωρίσουμε και εσάς λίγο καλύτερα.
Όποτε θέλετε, αν με επιτρέψετε όμως να κλείσω με κάτι το οποίο πάντα λέω, όσον αφορά την δραστηριότητα των ανθρώπων στα κοινά. Οι αρχαίοι Ελληνές ήταν πανέξυπνοι και τη γλώσσα την χειρίζονταν με μια τελειότητα, θα έλεγα. Για την αρχαία Ελλάδα η λέξη ιδιώτης σήμαινε ηλίθιος. Εξού και το αγγλικό idiot, το οποίο βγαίνει από το ελληνικό ιδιώτης. Δηλαδή, στην αρχαία Ελλάδα ένας που ήταν κλειστό στην εαυτό του και δεν συμμετείχε στο κοινό ήταν ηλίθιος, ήταν ιδιώτης. Ενώ αυτός που συμμετείχε στην αγορά ήταν πολίτης. Οπότε αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως υπάρχει έλλειψη πολιτών και δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ιδιωτών. Όταν καταλάβουμε τη διαφορά, τότε θα μας κυριαρχήσει πλέον ο πατριωτισμός, όχι ο εθνικισμός, ο πατριωτισμός, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Ο πατριωτισμός και οπότε υπηρετούμε ιδιωτελώς. Είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Λύουμε κι αρρώθη μου, οι, 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 να ανασπάλω και πορώ. Λύουμε κι αρρώθη μου, ασφάλω και μπορώ. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πεινά. Τα φύλλα με χάσα, δε θάψα και με σπαλά. Τα φύλλα με χάσα, δε θάψα και με σπαλά. Δε με τέρτσα να στορώ, οι, 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 και στο πιόπο μου βάλω. Δε με τέρτσα να στορώ, οι, 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 και στο πιόπο κουβαλώ. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πεινά. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πεινά. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Πόρτας και παράθυρα, οι, 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 έπαιμνα να κρανίχα. Πόρτας και παράθυρα, οι, 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 έπαιμνα να κρανίχτα. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πλήνα.
Σιάχου μίλησε ο κύριος Ιασονίδης για την κυρία Ρώμα Σιάχου, επειδή η ίδια ήταν πολύ σεμνή σε όλη τη διάρκεια της κουβέντας. Νομίζω ο κύριος Ιασονίδης με το δικό του στίγμα είπε πολλά και σημαντικά πράγματα για σας και σας συγχαίρουμε για ακόμα μια φορά. Θέλω κλείνοντας σιγά σιγά να σταθούμε και σε ένα όνειρο ζωής που πραγματοποιήσατε το 1997 και αναφέρομαι στο ταξίδι στον Πόντο.
Αυτό ήταν το όνειρο του παππού μου, ο οποίος δυστυχώς δεν πρόλαβε να το εκπληρώσει. Η τυχερή ήμουν εγώ που έκανα αυτό το ταξίδι και ήρθα σε επαφή με τον ποντιακό χώρο.
Ήρθατε σε επαφή με τις ρίζες σας.
Με τις ρίζες μου. Ήταν ένα συγκλονιστικό ταξίδι. Θα μείνει χαραγμένο για πάντα στη μνήμη, στην καρδιά μου. Και αν καμιά φορά θελήσω και μπορέσω, θα το ξανακάνω αυτό το ταξίδι. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία, εάν μπορώ να βρεθώ πάλι στον Πόντο. Γιατί μετά από όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε, μνήμες, πορείες έξω από το τουρκικό προξενείο κτλ., μπορεί και εμείς να έχουμε κάποιες δυσάρεστη αντιμετώπιση στο χώρο εκείνο. Θα το δούμε μελλοντικά.
Ίσως την ημέρα που θα αναγνωριστεί η ημέρα γενοκτονίας των ποντίων στην Αυστραλία, μετά να είναι μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία και ημέρα γιορτής και να το κάνετε τότε. Εύχομαι.
Και εγώ το ελπίζω, αλλά αυτό που εύχομαι μέσα από την καρδιά μου είναι σύντομα να αναγνωριστεί το θέμα της γενοκτονίας και από την Ομοσπονδιακή Βουλή της Αυστραλίας. Ήδη έχει αναγνωριστεί από δύο πολιτιακές βουλές. Αλλά όμως θέλουμε να αναγνωριστεί από την Ομοσπονδιακή και οι Ομοσπονδίες μας οδεύουν προς αυτό με διάφορες κινήσεις που κάνουμε, φυσικά μέσα από τα ποντιακά σωματεία, μέσα από την Επιτροπή, τη Συντονιστική και τις εκδηλώσεις που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, κάθε χρόνο, να φτάσουμε σε αυτό το πολυπόθητο. Και τώρα η δυναμική μας έχει αλλάξει. Με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από την Αμερική, νομίζω ότι και εμείς τώρα πια έχουμε μια άλλη δυναμική στα χέρια που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε εμείς οι Πόντιοι για να τραβήξουμε πιο δυναμικά μπροστά, ενωμένοι όλοι μαζί. Γιατί ο αγώνας είναι ένας και έτσι πρέπει να οδεύσουμε.
Θέλω για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει γιατί μεγέθη μιλάμε, πόσοι πόντι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία?
Από πολύ παλιά άκουγα ότι είμαστε περίπου στις 60.000 πόντι σε όλη την Αυστραλία.
60.000?
Ναι.
Που όπως είπατε και πριν υπάρχουν δύο ομοσπονδίες.
Ναι.
Που είσαστε στον αγώνα για την
αναγνώριση, ναι. Νομίζω ότι υπάρχει και ξεκίνησε και μια συνεργασία και πιστεύω έτσι να προχωρήσουμε. Υπάρχουν αρκετά σωματεία σε κάθε πολιτεία, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Αδελαϊδα, Πέρθ, Τασμάνια, παντού υπάρχουν ποντιακοί σύλλογοι και όλοι με το δικό τους τρόπο βάζουν το λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας πλέον. Όλα τα πολιτιστικά τα έχουμε αναδείξει, τα αναδεικνύουμε, κρατάμε τα παιδιά μας κοντά στην παράδοση. Θα πρέπει ο στόχος μας να είναι αυτός, η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων.
Θέλω να πω και εγώ μια προσωπική γνώμη, αν μου επιτρέπετε. Επειδή έχω φίλους εδώ στην Ελλάδα ποντίους, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι οι ισχυροί δεσμοί που έχετε με την πατρίδα. Κρατάτε τα ήθη και τα έθιμά σας. Έχω τύχει να πάω σε γάμο ποντίων και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω, που κρατάτε τα ήθη, έθιμα, τη μουσική, τα τραγούδια. Κάτι που εδώ οι υπόλοιποι Έλληνες τίνουμε, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, να τα εξασθενήσουν.
Αυτό που ισχύει εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή μιλάω για τον ποντιακό χώρο, ισχύει και στην Αυστραλία. Συνεχίζουμε να κρατάμε τα ήθη και έθιμά μας, τις παραδόσεις μας. Και αυτά ο καθένας μας χωριστά, οι οικογένειες, τα μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Ασχολούμαστε με όλα αυτά και με το φαγητό, με την ιστορία, ό,τι έχει σχέση με το ποντιακό χώρο υπάρχουν και τα συνεχίζουμε στην Αυστραλία.
Έχετε πολύ ωραία κουζίνα, πολύ νόστιμη κουζίνα, πρέπει να το πω και αυτό. Σας αρέσει να μαγειρεύετε?
Λένε ότι είμαι πολύ πολύ καλή μαγείρισα.
Α, μπράβο, το αγαπημένο σας ποντιακό φαγητό.
Φτιάχνω πυροσκή, Φτιάχνω χαρτσό, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε, αλλά δεν θα μου ζητήσετε συνταγές τώρα.
Όχι, όχι, θα σας ζητήσουμε να μας τα φτιάξετε κάποια στιγμή.
Έχετε πρόσκληση να έρθετε στη Μελβούρνη και θα μαγειρέψω για σας.
Α, σας ευχαριστώ πολύ. Τα παιδιά σας, τους αρέσει η κουζίνα, η ποντιακή?
Όλα. Όλα, όλα τους αρέσουν. Έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα ελληνικό περιβάλλον και τα δύο παιδιά μου μιλάνε άπτεστα την ελληνική. Mm-hmm. Ο γιος μου, παρόλο που έφυγε από εδώ 2 χρονών, γύρισε και υπηρέτησε τη θητεία του. Η κόρη μου είχε έρθει στους Ολυμπιακούς Αγώνες Εθελόντρια. Mm-hmm. Οπότε είναι μέσα σε ένα ελληνικό, ελληνικότατο περιβάλλον. Και συνεχίζουν και στα παιδιά τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ναι, ότι υπάρχει συνέχεια.
Και φαντάζομαι επισκέπτεστε και εσείς και τα παιδιά σας.
Τακτικά την Ελλάδα.
Τακτικά.
Ναι, ναι. Η Ελλάδα είναι η ζωή μας. Την Ελλάδα την κουβαλάμε μέσα μας.
Τι ωραίο αυτό που είπατε. Θέλω να πω και για μία εκπομπή, μάλλον εσείς να μας πείτε, για μία λογραφική εκπομπή που κάνατε στο ραδιοφωνικό σταθμό στη Μελβούρνη. Πώς τη λέγατε?
Οι Αργοναύτες στους Αντίποδες του Νότου.
Ναι, 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 αυτή, αυτή. Πόσο καιρό την κάνατε αυτή την εκπομπή?
Περίπου 1 χρόνο, αλλά έκανα άλλα προγράμματα, συμμετείχα σε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές και βοηθούσα. Αλλά αυτό ήταν περίπου στο χρόνο, παρουσίαζα το πρόγραμμα του οργανισμού που υπηρετούσα. Η εκπομπή ασχολήθηκε με την ιστορία, λαογραφία, πολιτισμό του Πόντου. Mm-hmm. Όλες οι εκδηλώσεις των ποντιακών σωματείων, οι ανακοινώσεις και τα λοιπά, mm-hmm, αναφερόντουσαν στο πρόγραμμα. Γενικά, ό,τι είχε σχέση με τον ποντιακό ελληνισμό και με τα εθνικά μας θέματα. Υπήρχε βήμα, όσοι θέλουν να μιλήσουν, ας πούμε οι αδερφοί μας οι Κύπροι που mm-hmm έχουμε τον ίδιο αγώνα και τα λοιπά, παρουσιάζαμε και την ημέρα τους, όλες οι δραστηριότητες των σωματείων. Ναι.
Ουσιαστικά ήταν το βήμα λοιπόν για να μάθει και το ευρύτερο κοινό όλες αυτές τις δράσεις που κάνατε, γιατί χωρίς την επικοινωνία.
Ακριβώς. Πολύ σημαντικό βήμα το ραδιόφωνο.
Ναι. Και να πούμε ότι εσείς προσπαθούσατε και συμμετείχατε σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονταν όλων των σωματείων, είχατε πάντα παρουσία.
Βέβαια. Μα έτσι πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάνουμε μία εκδήλωση, περιμένουμε να έρθουν και άλλοι φορείς εκεί για να ενισχύσουν αυτή την εκδήλωση. Αυτό κάναμε και εμείς. Δηλαδή όπου γίνεται εκδήλωση είμαστε εκεί και στηρίζουμε τις διάφορες εκδηλώσεις της ελληνικής ομογένειας.
Γιατί όλοι μαζί σαν μια ομάδα φαντάζομαι μπορούμε έτσι να κάνουμε να ένα είμαστε καλύτερο, βέβαια, αποτέλεσμα.
Έτσι.
Επόμενους στόχους που έχετε στο μέλλον?
Όσον αφορά το ποντιακό, ο στόχος είναι ένας για μένα πια, μετά από 40 χρόνια προσφοράς και δράσης μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, η αναγνώριση της γενοκτονίας. Mm-hmm. Εκεί θα είμαι, μπορεί να μην είμαι τώρα ενεργά από πέρυσι στα πράγματα, αλλά θα είμαι δίπλα σε όσους με χρειαστούν ή σε οτιδήποτε νομίζουν ότι μπορώ να συνεισφέρω, να προσφέρω, θα είμαι εκεί για να πετύχουμε αυτό το στόχο.
Και νομίζω έχετε και έναν ακόμα στόχο ευρύτερου ελληνικού ενδιαφέροντος. Είστε και μέλος στη Διεθνή Επιτροπή για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Ναι, είμαι και σε αυτήν την.
Είσαστε και σε αυτό.
Είχαμε συνάντηση πριν μερικές εβδομάδες. Όλες αυτές οι επιτροπές, οι διεθνείς επιτροπές που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, είχαμε την γενική μας συνέλευση στο Μουσείο της Ακρόπολης και την δεύτερη ημέρα είχαμε το συνέδριο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές οι επιτροπές τώρα προσπαθούμε μέσα από οργανισμούς ή των επιτροπών να ζητούμε την βοήθεια, την ενίσχυση ας πούμε των κυβερνήσεων mm-hmm για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Όλες οι επιτροπές στη χώρα που ζουν οι αντιπρόσωποι αυτοί κάνουμε αυτή τη δουλειά.
Εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτό το έργο και σε όλες τις δράσεις σας και σε όλα όσα κάνετε. Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε για σας και θα θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας?
Ναι, μετά από 40 χρόνια τρέμω το μικρόφωνο.
Αυτό είναι λίγο ξύμορο που λέτε, γιατί όντας μπροστάρισα σε τόσους πολλούς αγώνες, έχοντας κάνει και η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή, ούσα πρόεδρος στην Ομοσπονδία, που κάνει εντύπωση αυτό που λέτε.
Και όμως είναι η πραγματικότητα.
Είναι μάλλον αυτό που είπε και ο κύριος Ιασονίδης και αυτό που διαπίστωσα και εγώ, ότι είστε δυναμικός, αλλά συνάμα και πολύ ταπεινός άνθρωπος. Μιλάνε οι πράξεις και όχι τα λόγια, και ίσως γι' αυτό.
Ίσως.
Θέλω να πω και κάτι άλλο. Εγώ κατάγομαι από την Αρκαδία Και σύμφωνα με την ιστορία που ομολογώ δεν είμαι ιστορικός, αλλά
φύγανε
αυτά, ναι,
οι πόντοι από εκεί. Και
ναι, φύγανε οι αρκάδες και πήγανε στον πόντο.
Και μάλιστα το έχουμε διαβάσει αυτό.
Ναι, ναι, και μάλιστα στην αρχαία Αρκαδία υπήρχε και η πόλη της Τραπεζούντας, της αρχαίας Τραπεζούντας.
Ισχύει αυτό, το έχουμε διαβάσει, ναι.
Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε
πολύ κοντά.
Πολύ κοντά και με πολλά περισσότερα κοινά από όσα ίσως νομίζουμε.
Ναι.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Είναι σίγουρο ότι από οποιαδήποτε πλευρά και σκοπιά θα συνεχίσετε τη δράση και το έργο. Νομίζω, όπως είπε και πριν και ο κύριος Ιασονίδης, δεν χρειάζονται τίτλοι για να δουλέψει κάποιος σκληρά που το θέλει πραγματικά. Να χαίρεστε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Και φαντάζομαι ότι δεν μιλήσαμε καθόλου για το σύζυγο. Νομίζω ότι και ο σύζυγός σας θα πρέπει να ήταν ένα στήριγμα όλα αυτά τα χρόνια.
Οπωσδήποτε. Ήταν το στήριγμά μου και είναι. Δεν μπορεί να βαδίζεις κάπου χωρίς να υπάρχει κάποιος να σε στηρίζει, ενώ ηθικά, και να παίρνεις δύναμη, γιατί αυτό που βίωσα όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν μικρή κατάσταση. Mm-hmm. Ήταν ένα, δεν το γνωρίζαμε τότε, αλλά ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα ό,τι έγινε μέχρι εδώ. Λοιπόν, με συμπαραστάθηκε πάρα πολύ και ο σύζυγός μου και τα παιδιά μου.
Και να πούμε ότι ο σύζυγός σας συμπαραστάθηκε πάρα πολύ σε όλο αυτό το έργο σας, όλα αυτά τα χρόνια, ενώ δεν είναι ο ίδιος πόντιος.
Όχι, είναι Τρικαλινός. Mm. Είναι από τη Θεσσαλία. Καμία σχέση. Εντάξει. Κοντά σε μένα δεν μπορεί να
νομίζω
πει
δίπλα σας
δεν έχει καμία
όλα
σχέση,
τα χρόνια θα είναι.
Έζησε τα ποντιακά, ναι. 100% τα έζησε.
Κλείνοντας, να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κατερίνα Λαπαθάκη και στο μικρόφωνο η Ελένη Καραλή. Θέλω κλείνοντας να κλείσουμε με μια δικιά σας αποχαιρετιστήρια ατάκα στα ποντιακά.
Να αποδεβίζω σε ρίζα.
Τώρα δεν ξέρω τι είναι, αλλά οι πόντι που μας ακούνε, για πείτε μου, τι είναι αυτό.
Είναι έτσι το να σε χαρώ. Να αποδεβίζω σε ρίζα. Ρίζα είναι η ρίζα μου. Εντάξει. Είσαι, ας πούμε, η ψυχή μου. Λέμε διάφορα εμείς.
Είναι
αλλά
δηλαδή
αποδεβίζω είναι. Σε φέρνω κοντά μου, ποδεβίζω, να σε χαρώ ρίζα μου, ποδεβίζω σε ρίζα μου.
Η μνήμη άνοιξε πανιά, σε σένα ταξιδεύω. Είναι τα κύματα πολλά, στο δάκρυ σου χορεύω. Ποτάμι κόκκινο φωτιά, απόψε μας ενώνει. Πρώτου μου δώσεις τη χαρά, το όνειρο τελειώνει. Υπάρχουν δυο επιστροφές στη ζωή στο πεπρωμένο. Η μια σε θέλει νικητή και η άλλη νικημένο. Αν κάθε τέλος έχει αρχή, μόνο μαζί σου θα πανέξω. Κι αν ο γκρεμός μου είσαι εσύ, δυνατά εγώ θα τρέξω. Με σκότωσαν χίλιες φορές, μα εσύ με ανασταίνεις. Μες του μυαλού τις άστραπες, τον ουρανό μου φέρνεις. Ποτάμι κόκκινο φωτιά, απόψε μας ενώνει. Πρώτου μου δώσεις τη χαρά, το όνειρο τελειώνει.
Υπάρχουν δυο επιστροφές στη ζωή στο πεπρωμένο. Η μια σε θέλει νικητή και η άλλη νικημένο. Αν κάθε τέλος έχει αρχή, μόνο μαζί σου θα τα ανέξω. Κι αν ο γκρεμός μου είσαι εσύ, δυνατά εγώ θα τρέξω. Υπάρχουν δυο επιστροφές στη ζωή στο πεπρωμένο. Μια σε θέλει νικητή
όμως έχει αρχή. Μόνο μαζί σου θα τα αντέξω. Κι αν ο γκρεμός μου είσαι εσύ, δυνατά εγώ.